Kāpēc kultūra? Dalīšanās piedzīvotajā un tajā, ko gaidām.
Mani sauc Kristaps Zaļais. Es esmu Lauriņu sākuma skolas direktors un Rīgas Stradiņu universitātes lektors. Kā jau daudzi, es esmu meklējis jaunas attiecības, mēģinājis uzsākt ar kultūru. Tādā ziņā patērēt viņu dažādi attālināti. Un es negribu teikt, ka tas ir bijis slikti, bet noteikti sajūta būt kopā klātesošiem šajā brīdī un dalīties tanī emocijā ar daudziem blakus esošiem ir ļoti pietrūcis. Man visvairāk ir pietrūkuši muzeji. Nu, līdzīgi taču saka pa biblioteku, ka viņiem patīk tā grāmatas smarža. Un muzejā ir kaut kas līdzīgs. Es nezinu, vai tā ir tā smarža sajūta. Un man liekas, Latvijā un arī blakus esoši valstu muzeji ļoti interesanti. Un tā būtu lieta, ko es teiktu numur viens. Numur divi. Es esmu no tiem kultūras pēdējiem, kam ļoti patīk kino. Un attiecīgi man ir ļoti pietrūcis kino apmeklējums. Man nav tā, ka nav televizora, vai es neesmu mēģinājis mašīnā skatīties kino, bet laikam tas formāts, kas ir bijis ierasts klasisks, ir ļoti pietrūcis. Es vienmēr esmu kino apmeklējumu mazliet salīdzinājis tādu lidmašīnu, jo arī tur tas prom no visu un viens to nevar sasniegt, atrast, un tur tas ir tā kā tikai kino. Kamēr tagad, kad tu esi mašīnā vai mājās, tas telefons tomēr tevi blakus, un ja kāds zvan, tu tomēr pacel, un viss tas, nu... Es neesmu, diemžēl, varbūt teātra apmeklētājs tik daudz, cik, lai es teiktu, ka manas pietrūkst, es esmu apmeklējis daudz šo stand-up stārlietu, kas man ļoti patīk, un es esmu mēģinājis arī patērēt, Kugrānam bija šis stand-up attālinātais, un es biju ļoti priecīgs, bet tāpat tas nav kā atkal būt kopā ar cilvēkiem tanī vietā, brīdī, un dalīties, nezinu, kaut arī tas pats pusnakts šova apmeklējums, kur tu kopā ar visiem uz vietas smejies, baudi to brīdi. Atkal ar vārdiem man to grūti ietērba, bet tur kaut kas ir, kas man ir pietrūcis. Nu jā, nu un pa koncertiem. Es laikam esmu tāds ritīgs vasaras koncertu mīlētājs svaigā gaisā, dabā, pilsētas svētki, cilvēki, dalīties atkal. Nu tā laikam iespēja dalīties ar emocijām, to prieku. Tas laikam atkal mums arī bija pilsētas svētki šeit Siguldā. Tas nebija slikti, bet tas noteikti nebija tā kā ir klātienē.